Visiem neliels pašrefleksijas uzdevums tev. Ieplāno laiku 20 līdz 30 minūtes. Atrodi vietu, kur tu esi viena un tev neviens netraucē. Paņem vismaz vienu vai divas baltas papīra lapas. Iedec sveci. Iespējams, tev noderēs arī kāda neitrāla fona mūzika. Kad esi gatavs, tad sākam. No sākuma nosaki termiņu, par kādu laika periodu tu gribi domāt. Vai tas būs mēnesis, ceturksnis vai gads? Protams, var reflektēt arī pa nedēļu un dienu. Bet ilgākā laika termiņā tev ir vairāk iespējas par ko reflektēt. Nu tad sākam. Pastāsti man lūdzu, uzraksti savā papīrā. Atbildu šādu jautājumu. Kādus tu guvi panākumus šajā laikā? Tie var būt arī vairāk. Pēc katra mana jautājuma uzliec pauzi, atbild uz jautājumi un tad ej tālāk. Kopā tie būs 12 jautājumi. Un tad sākam. Kādus panākumus tu guvi? Tie var būt arī vairāki. Ko tu darīji, lai gūtu šos panākumus? Uzraksti vismaz 3 darbības, ko tu veici. Kādas jaunas prasmes tu apguvi, lai gūtu šos panākumus? Uzraksti vismaz 3. Kas tev ir vērtīgs tajā, ka tu guvi šos panākumus? Uzraksti vismaz 3 vērtības. Kādēļ tev ir svarīgi gūt šādus panākumus? Uzraksti vismaz 3 iemeslus. Kāda tu kļuvi šo panākumu rezultātā? Par kādu cilvēku tu kļuvi? Apraksti sevi. Ko ieguva pasaule no tā, ka tu guvi šos panākumus vai tavu panākumu rezultātā? Uzraksti vismaz 3 ieguvumus. Kas mainās tevī, kad tu redzi, ko ir ieguvusi pasaule? Kas tev tajā ir vērtīgs? Uzraksti vismaz 5 vērtības. Kādas tavas prasmes atbalsta šīs vērtības? Varbūt tev ir nepieciešams attīstīt kādas jaunas prasmes vai stiprināt savas stiprās puses. Uzraksti vismaz 3 prasmes. Un tagad man ir interesanti. Ko tu vēlies tagad darīt? Iepriekšējā jautājumā tu izvirzīji sev kādu mazāku vai lielāku mērķi. Kas tev ir nepieciešams, lai tu varētu sasniegt tavu jauno mērķi? Un kas ir tas, ar ko tu vari sākt jau šodien? Kas ir tavs pirmais solis tavu mērķi sasniegšanā? Lai sanāk!